Adu dagiti ti agsal sa lungsod, no kasano da kanu nga maamuan ti pagayatan ken nakami ti Dios. Katadarason no apay nga daytoy ti kanayon nga salsaludsod da. Adu ngamin dagiti mangpadpadas nga mangbirok iti sungbat manipod kadagiti ritual iti simbaan ken na relihiyonan nga araramid nga saan met nga ibilbilin iti nasantuan nga surat. Ngam kasano nga agpayso nga maamuan tayo iti pagayatan iti Dios. Ambon tayo man iti sungbat na daytoy nga saludsod. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos Itibiyan.
Adal tayo tagayim kat masarakan tayo iti libro iti Kolosas, may katlong kapitulo, iti may kasangapulukat talo aging ga iti may kadapulukat lima nga bersikulo. Basan tayo iti may kasangapulukat talo nga bersikulo, kat kasto iti kunana. Nga agiin nanos kayo, kat agpipinakawan kayo. No ti asino man, agda pangidaruman na iti sabali, kas iti pamakawan ti apo kada kayo, kasta kayo met. Kinapudno na gayim, tinadakamat dito'y nga panangidarum kat panangireklamo. Dito'y kat iramraman ni Pablo dagiti sitwasyon nga damakunkuna nga nainkalintigan nga reklamo kan panangidarum. Anya kadi iti prinsipyo nga masapul nga ipakat tayo kadagiti kastoy nga sitwasyon. Kuna na iti maudi nga pasit na iti nga bersikulo, kas iti pamakawanti apo kada kayo, kasta kayo mait. sa namat kahit na sa unda, ito yung agbalinan iso na kaslapag o nga awan aramidin na, no di agulimag. Ngam no adaman reklamo tayo, umasidig tayo kuma iti tao nga masaknan, kat pagtungtungan nyo kumanga nasayat na ito'y. Kat pudnumat gagayim nga at dadagiti tat tao nga kasla narigat tayo nga pakisaritaan kan pakiyumanan kadagiti gusot kan panagsipsupyat. No malagip yung nga idi nga tinubngar ni Apo Isus dagiti Fariso kat awan pulos tinadakamat maipanggap iti pamakawan. Tinubngar ni Apo tayo nga Isus dagiti mading aramid da. Kat awan nga pulos na karik na kadakwada gapo iti kinatangsit kan kinamanagpanakil da. Iso nga, kaya't nga ipakaamun ni Pablo dito nga impayan ni Kristo kada tayo iti pamakawan, nga saan ka at numan nga masubsubadan kan matutupan. Iso nga, saan mo't kumanga narigat kada tayo iti agpakumbaba, tapno dumawat iti pamakawan. Masapul kumanga pakawanin tayo mat dagiti nakabasol kada tayo, nga kas iti inaramid ni Apo Isus, iti nga pinakawan na tayo. Kuna na iti may kasangapulog at upat nga bersikulo, kit kang runaan kadagito'y abanbanag, agkawis kayo ti ayat, isu ti singgalot, ti panakan anay. Kuna na nga, masapul nga ikawis tayo ti ayat. Dito yung versikulo kit, naglaon kadagiti dua nga bunga iti espiritu gayam. Dito kat isu iti ayat, kin kapya. Basan tayo mantikunaan iti may kasangapulo kit limang versikulo. Kit agari kumakadagiti puspusuyo, tital na ni Kristo. Isumat ang nakaawisan nyo, iti may sa abagi, kat si iaman kayo kuma. Tisaong agari kahit na nga sa uwin, tital na kuma ni Kristo iti agturay kadagiti puspuso tayo. Kuna na pa iti may kasangapulok at inam nga versikulo, tisaong ni Kristo, agtaan kuma kada kayo asibabak nang iti amin a kinasirib, nagsisinuro kayo, kan agbibinalakad kayo, babaan kadagiti salmos kan himhimno. Kun na espirituan akan kansyon akan kantaan nyo, as iyaman kadagiti puspuso nyo, iti Diyos. Ado dagiti tattao nga, ado dagiti amuda, no may panggap iti doktrina. Kaya't na nga natalgad ti pamati da. Na ito'y katpudno nga, napatag-unay gayam. Ado dagiti tattao dagiti mangibaga nga, nasaya at una iti panagadal kadagiti sasaw ti Diyos. Ngam saan damat nga makiatendar, no awisam ida. Kat awan mat amuda, uri na may panggap ka dagiti simple nga sursuro nga, masapul nga amuda kuma, kas kamkamang itigle sa unisimbaan. Kuna na itinabasa tayo, tisaw ni Kristo, agtaang kumakada kayo asibabak nang iti amin a kinasirib, nagsisinuro kayo. May naig itinaytoy kat kuna ni Apo Isus iti libro iti Juan, iti may kasangapulog iti limang kapitulo, may katlong versikulo, da kayo, nadalus kayon, gapu iti sao nga isaok kada kayo. Iti sao ngagtang kahit na nga sa uwin, agnaed iti pagtaangan wenno mangituray iti balay. Masapul nga agbalin tayo kung mga pamilya, iti sao ti Diyos. Iti Biblia kat saan kung mga agbalin nga kasla na idumdum mga libro, wenno koleksyon, kas iti panangkita dagiti dadum mga tattao. Kung kunaan na nga adalin tayo kung mga napasnag, iti sao ti Diyos. Amun tayo kumano, anya tikayat na nga sa uwin, kan ipaawat kada tayo. Gaputa, dahito itiwagas nga, makisauken, makiuman ti Apo kada tayo. Babaan itinasantuan nga surat na. Kunana, agsisinuro kayo, kan agbibinalakad kayo. Babaan iti anya. Babaan kadagiti salmos ken himhimno. Kan na espirituan akan kansyon akan kantaan nyo, asiyaman kadagiti puspusoyo, iti Diyos. Dayta iti nalawag nga kuna nagayam. Mabalin nga kunaan dagiti daduma kada tayo nga, san tayo mat nga nasagutan iti napintas nga boses. Ngumisan nga dayta iti unay-unay na dito'y gayam. Mabalin nga kunaan tayo nga, san tayo nga nalain nga kumanta. Ngumamin tayo kat, mabalin na nga kumanta nga na impaswan san kadi. Mabalin tayong kumanta iti amin nga rik na tayo. Kat palubusan tayo kuma iti sa uti Diyos nga, tignayin na iti biyag tayo. Kuna na pa iti may kasangapulo kit pito nga bersikulo, kit dagop ti sa amin nga ramidin nyo, iti sao, wino iti aramid, aramidin nyo babaan itinagan ni Apo Isus, nga agyaman kayo iti Diyos Ama, gapo kinkwana. Kaya't tayo kadi nga, madaan kadagiti kababalin iti may sanga Kristiyano gayam. Ngam, masapul tayo kadi iti pagrokodan, maipaay iti laytoy. Kahit tayo ka di nga, madaan ka dagiti prinsipyo nga, saan kat nga listaan dagiti linlindag. Dito'y kat nang tid ni Pablo iti may sanga napatag na prinsipyo. Saan nga di nakamat dito'y noon niya dagiti masapul ken, saan nga masapul nga arami din. Ngam ko na nalang iti may sanga ababangan na isao. Arami din nyo, babaan itinagan ni Apo Isos. Gagayam, anyaman iti arami din tayo iti pagtaangan tayo. Iti pagtrabahuan tayo. Iti iglesia nga nakaikamkamangan tayo kan iti amin nga relasyon tayo. Makuna tayo ka di nga daytoy kat araramidak itinagan ni Apo tayo nga Isus. Numay baga tayo daytoy kat ituloy tayo nga road. Daytoy kat may isa nga nakaskas daw nga pagbatayan. Daytoy kat pagrukudan nga mabalin tayo nga usarin iti panagbiag tayo. Itakat sumarunumat nga saritaan ni Pablo ti may panggap iti kinasanto iti pagtangan. No madlaw tayo gayam, dagito'y nga iad-adal na kat isumot lang dagiti inlawlawag na itisurat na kadagiti taga-Efeso. Kalpasan na kat imbaga na kadakwada nga mapnuda kuma iti Espiritu Santo. Kalpasan na kat intid na matlang dagito'y nga bilbilin. Dito'y libro iti Kolosas kat kuna na iti may kasangapulukit pito nga bersikulo. Kat dagop ti suamin nga aramidin nyo, iti sa uwan iti aramid, aramidin nyo, babaan itinagan ni Apo Isus, nga agyaman kayo iti Diyos Ama, gapo kinkwana. Itakot ituloy na babaan iti panangtid na kadagiti pagalagadan, may pay iti panagbiag. Anya kaditi kayat nga sa uwan iti panakapno iti Espiritu Santo gayem. Kahit nga sa uwan daytoy iti panakapno iti sa uni Kristo. Ti sao ti Diyos kat napaltiingan babaan iti Espiritu. Nungarod ko na in tayo nga tisao ti Diyos, kat adaka na tayo. Kahit nangarod nga sa uunday ito gayim nga, maibilang nga napno tayo iti Espiritu Santo, kat mabalin tayo iti agsarbikin Apo tayo nga Jesucristo, numapno tayo iti sao ti Diyos. Kuna na iti may kasangapulog at inam nga bersikulo iti teksto tayo, tisao ni Kristo, agtaang kumakada kayo asibabaknang iti amin akinisirib. Itano pudno nga ti sao ni Kristo ket agtaang kada tayo nga si babaknang. Daytoy ket agtignay ken makita iti wagas iti panagbiag tayo. Daytoy ket madaan iti epekto iti pagtaangan tayo. Kuna na pa iti may kasangapulo ket walong bersikulo. Babae, agtulnog kayo kadagiti asawayo, kas mayan nugot iti Apo. Anya kadi iti kangrunaan nga panggap na daytoy gayem. Apay nga masapulong agtulnog dagiti babae, kadagiti asawa da. Daytoy kat maipahay iti naurnos nga pagtangan. Daytoy kat saan nga tapno, adipunan iti asawa nga lalaki iti asawa na. San tayo nga mamati nga pinanggap ti Diyos nga ti babae kat agtulnog iti asawa na nga saan nga namati. Tapno, kabilin nawin no, ipaaramid na kinkwana dagiti banbanag nga may kontra iti pagayatan ti Diyos. Kuna na iti may kasangapulukit sa mga bersikulo. Lalaki, ayatin nyo dagiti asawayo, kat di kayo ida, pagledled da angin. Iti may isang lalaki nga pudno nga ay ayatin na iti asawa na, kat iso iti masapul nga pagtulnugan iti asawa nga babae. Pudno nga saan nga iso na iti mangidaulo iti pamilyada. Ngam kat di, suportaran na iti asawa na nga mangidaulo iti pamilyada. Kuna na iti may kadapulo nga bersikulo, Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, kadagiti iso amin abanag. Tadaytoy, makaiayo unay, iti Apo. Daytoy iti maysa kadagiti kapatgan nga bilin gayem. Dagiti anak kit masapul nga tungpalinda kan respetuin da dagiti naganak da. Ita nga panawin kit makapasin na ay ta, ado dagiti agtutubong makitkita tayo. Nga agrebrebelde may busor ka dagiti naganak da. Kat pudnumat gagayim nga dagiti anak kat masapul nga dumakil da. Kat agbalinda nga nataungan. Kat adanto iti tiyempo iti biyag da nga masapul nga maipusi da. Uno, maisina da ka dagiti naganak da. Kat masapul nga masursuro da ti agbalin nga agtakder iti bukbukod da. Masapul nga agbalinda nga independyente. Ngamuray pa ino dumteng day ta nga tiyempo. Uray pa ino, madandan itibukod na nga pamilya. Masapul nga, pagtalay na danda, dita nga, panang bigbig da, kan, panang respeto da, kadagiti naganak da. Kuna na iti may kadapulo kit may isang versikulo. Ama, saan yu asursurunin dagiti anak yo? Di lakit ta maupay, tinakumda. May naig iti na ito ikat kitain tayo man iti libro iti Efeso. No basahan tayo iti may kanam nga kapitulo, iti may kapat nga versikulo kit, may isa nga naidumdumang nga versikulo dito yung gayam. Dito yung katagpada nga naitid kadagiti taga Efeso kin, kadagiti taga Kolosas nga bilin, nga naitid iti babaan iti lintag ni Moises. Dito nga bilin kit, naitid lang kadagiti anak. Kasamat nga nubasahin tayo iti libro iti proverbio, ipawat na nga ti responsibilidad iti panang birok iti pagayatan ti Diyos kit, naitid kadagiti naganak. Kuna na iti may kadupulo kit duang kapitulo iti libro iti proverbio, may kanam nga versikulo, iruwam mo ti ubing, iti dalan arubang na apapanan, kit ura into nulakayon, saan nanto apagpanawan. Itakot saritaan mat ni Pablo ti may panggap iti holiness on the job. Dito mat kat may panggap iti pagtrabahuan. Ti relasyon iti nagbaitan iti trabahador, kan iti employer na. Basahan tayo iti may kadapulo kat doang versikulo. Kunana, pag-adipin, agtulnog kayo iti so amin kadagiti apuyo at tao, saan lang iti imatang da, akas kadagiti agayat ang mga iayo kadagiti ita tao, no di kat buyugan ti kinadalos ti puso, akabuteng yo, ti apo. Nadakamat dito'y nga, agtulnog kayo iti so amin kadagiti apuyo at tao, saan lang iti imatang da. Dahito'y kat may isa kadagiti kadawyan nga mabasa iti barong atulag, kadagiti sulsurat na Apostol Pablo gayam. Ti praktikal nga kaipapanan na dito ikat, kunana nga saan kayo kung mga kita nga kita iti pagurasan. Ngamkat di, kumita kayo kan Kristo, gaputa iso iti pagserserbyan niyo. Kat da iti kuma iti wagas iti panagtrabaho tayo gayam. Ado dagiti tattao nga kanayon da nga saritaan iti panagkumit da iti Diyos. Nga kayat da nga pagserbyan iti Diyos. Ngamti kinapundo na kat, nasadot damat. Adu dagiti sa uda, ngam awan mat aramid nga makita. Iso nga, nasadot tayo kat, san tayo nga rin nga makuna nga, nagkumit tayo kan apo tayo nga Jesucristo. Mayan natop kin ni Pablo kat, adala ang may isang simple nga panggap na. Amun tayo man dayta. Basahan tayo iti libro iti Filipos, may katlong kapitulo, iti may kasangapulo kat talo kan, may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Kunana, kakabsat, jak pagarupin anagun udakon. Ngam may sa ti aramidag, idinto alipatak dagiti malikudan. Kamakamak dagiti masangwanan. Agtarayak asipipingot ngagturong itikalat. May puon tigunguna tinatanok a panangawis ti Diyos. Gapo, ken Kristo Isus. Makita tayo nga rin dito yung gayam, nga ti mata, panunot, puso ken ti pakabuklan ni Pablo ket, nakaiturong ken apo tayo ng Isokristo. Kuna na itinabasa tayo, nudikat buyugan ti kinadalos ti puso, akabuteng yo ti apo. Ti tudtudo na dito ikat, saan nga ti panagbuteng itibos tayo? Ngamkat di iso iti panagbuteng, wino panagraam iti Diyos. Kuna na pa iti may kadapulog at talong versikulo, dagop ti aramidin nyo ana impuswan, akasla maipay iti apo, kat saan a maipay, kadagiti tattao. Nukunain ni Pablo nga naimpuswan, kahit na nga sa uwin nga agtrabaho da kumanga karaman iti karwada. Kahit kasta iti kaingat iti na ibaga dito'y gayam. Aming nga aramidin tayo kumakit, san tayo nga aramidin nga barang-barang. No, san tayo nga makapagtrabaho nga napnuan iti ragtakan rag-o nga maipahay iti Diyos. Dahito'y kahit awan kas iskan na. Nasisayat no san tayo langan nga aramidin. At dadagit itat tao ngagsalusod da nga kunada, umno ka di na ito yung aramide. Wino, sanak nga tanga agbasol no, mapanak iti na ito yung lugar. Ngamti ababa nga sungbat tayo ngayam, anyaman nga aramiden tayo. Sa dino man iti papanan tayo. Anyaman nga aramiden tayo, kat aramiden tayo kumanga na impuswan, nga may pahay iti apo. Anyaman nga aramiden tayo may pahay iti apo, no na impuswan da ito yung kat may turong iti kinaimbag. Dahito yung may aplikar iti iso amin nga pagsaknan tayo gayam. No, mapilpilitan tayo matlang iti ipapantayo iti kapilyawan ng simbahan tap no makigimong. Nasa isayat langin nga, san tayo umapapan? Amangan ta makabasol tayo pay. Una na pay, aramidin nyo ana impuswan, akas la may paay iti Apo, kat saan a may paay, kadagiti tattao. Kuna na pa iti may kadapulukat upat nga bersikulo, apag-amuyo nga itibiyang ti Apo, awatin yun to ti gunguna atawid, agserbi kayo kan Kristo nga Apo. Mabaling nga, sana tayong makitkita ti employer tayo no, matmaturog tayo, imbis nga agtrab-trabaho tayo. Mabaling nga sana nga amuno, kuskusitin tayo isuna iti anyaman nga wagas. Ngam ti Diyos kat, sikikita kada tayo. Isuna iti kasla hidden camera nga, mangirek record iti anyaman nga aramidin tayo. Kat sungsungbatan tayong today ta, iti masangwanan. Kas namati gayam, adda tayon iti Apo kat, maibilang tayon kinkwana. Gapu iti day ta kat, sungsungbatan tayon to amin nga aramid tayo dito lubong. Kasamat nga gaputa, datayo dagiti, mangirepresentakin ni Apo tayo nga Isus dito'y lubong. Kidawin na nga rod kadatayo iti, panagbalin nga natulnog, kinapudno kankwana. Amok nga, ado ka dagiti pada tayong kamkamang, dagiti pudno nga, napakumbaba. Dagiti tattao nga, san tayo nga amung nga napudno kan, mapagtalkan iti trabaho da. Dakkal iti panang respeto da kan, panangibilang da kadagiti mang patpatrabaho kadakwada. Napudno da iti iglesia nga nakaikamkamangan da, iti pamilya da, iti mga sakasabah da, kadag iti tattaw iti aglawlaw da, kanang nangruna iti Apo. Mabalin nga da ito, kat santo nga maamuan dag iti tattaw iti aglawlaw da. Ngam amin dag ito, kat adda iti mata ti Diyos gayam. Kunana, agserbi kayo kan Kristo nga Apo. Dahito ikat, mangibunan nag iti may isang adakil nga responsibilidad dag iti namati. Kadag iti agdudumang iglesia, kitpudno nga adudag iti nasadot nga Kristiyano. Adudag iti umayla makigimong kat ditan iti pagpatingganda. Adudag iti mga ipagarup nga dahito ikat, may sala nga kadawyan nga kas iti parekot iti unag ti pagtaangan. Ngam masapul nga maamuan tayo gayam, nga ti kinasadot iti may isaka dag iti maibilang nga lunod iti ministeryo iti Apo. Ngam da ito yukit masarakan, saan lang nga kadag iti kamkamang iti iglesia? Ngam da ito nga espiritu kit, at damat lang kadag iti mangidahda ulo kan at daakom na iti iglesia. Muna sumbaan. Masapul nga maimula iti panunod tayo nga, masapul nga agserbi tayo iti Apo. Gaputa dag ito yukit, sungsungbatan tayo yung tukinkwana iti masangwanan. Kunana iti may kadapulo kat limang versikulo, tati agaramid ti Dakes, awatin nanto ti sapapak ti Dakes nga inaramid na, kat awan ti pagdudumaan, dagiti tao. Ti Diyos kat, palintagan nanto amin nga paksak nan tayo itibiyag, nga san tayong kabaalan nga palintagan ditoy gayam. Dayta iti kahit nasa unday toy. Pudno nga may isa nga pribilehyo kin pakaidayawan iti panagserbi ti Diyos. May isa nga pribilehyo iti panangibigay kadagiti sursurong nga naamuan tayo. Ngam san tayo kung mga pagarupan nga gapo iti dahito ikat agbalin tayo nga naidumduma kadag iti sabali. No ti Diyos kat ukuman na tayo. Ukuman na tayo may batay iti aramid tayo. May batay iti kinatulunog tayo. Amin kat maukumto nga padapada. Ti Diyos kat awan bigbigbigan na winibilbilang na. Gayam na pagkaykaysa tayo iti sibibiyag nga Kristo. Kitsan tayo nga magunudan iti panagbalbaliw, kimbiag nga adda kay papanan na, babaan iti bukod tayo nga bael. Tila ang Espiritu Santo nga agtaan kada tayo, iti wagas tapno, magunudan tayo dito yung nga nadayag nga panakawag. Kaya't ni Apo tayo nga sa Kristo nga, pagsarmingan tayo kumaisuna, iti amin nga pasit iti panagbiag tayo. Kunaan tayo manangayim nga, adda nadayag nga panakawag tayo, kin panakadutok tayo. Kat dahito'y kumaiti mang tad iti regtakin ragsak, iti panagserbi tayo, kinkwana. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, pagyamanan da ka ama, gapo iti kinaimbag mo kata kami. Agyaman kami manen kadag iti nabalitukan nga adal nga naamuan mi. Manipod kadagiti napateg nga sa saom. sapay kumata, may talimang dadagitoy iti kaunggan ti puso mi. Tapno dagitoy iti agsarbi nga silaw mi iti panagbiag mi. Kaspaset iti ipasturam. Agyaman kami ama iti panangtad mo kada kami iti baro nga biag. Baro nga namnama. Agyaman kami unay gapo iti panangipakitam kun panangipakaamom kada kami iti kinapudno. Tapno daytoy iti mangitunda kada kami. Iti panagnami iti dalan ngagturong kun apo mi nga Jesucristo. Ket agyaman kami ama gapo iti panangtad mo kada kami iti gundahaway. Tapno agbalbaloy manipod iti nainlubungan nga aramid mi kun kinatao mi. Tapno ibawing mi iti imatang mi kun apo mi nga Jesus. Isuna nga nang tadkada kami iti silaw kan namnama, tapno makalungaw kami iti nakaibaludan mga basol. Sapay kumata itultuloy na kami nga tarabayan kan taraunan, babaan kadag iti sasaom, tapno saan kami kumangag talinad ng ubing kat dumakil kami, nga nataungan iti pamati. Sapay kumamata ipaay mo iti bindison kan parabor mo kada kami, iti napisikalan kan kangrunaan na, tina espirituan nga pasaknan mi. Amin dagitoy kat kidawin mi. Babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Sipot pa'y inawat ko na indaklan nga ayat mo at daragsa narik na barukong ko. Ika nga ro'y ipatungpan tarigagay ko'y puso nga at silbi kenka o Diyos ko. Numan pa'y magna ako inalawa disyerto ken aduti manglakte daldalan ko. Uray pa'y ipatpate biag ko iapan mo dito pulos at baliw ko'y puso. Nagkariang nasiksikala eh ipang panguna ayaten ken tumpale sika Heso Kristo nga agna na yon piksa to'y puso ken na ken tarabayen pinumunga atipen mo nga agpatuloy narugyat nga dalan ko di ta imam o Dios pagariyang pagtumpala. Agpatuloy, narugyat nga talan ko. puso ken naken.